У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праскі акцент. Тема выпуску – вызваленне палітвязняў і перанос прэзідэнцкага паслання. Што спадзяваўся атрымаць і што атрымаў афіцыйны Менск за вызваленне Саніковай Бандарэнкі? Калі вернуцца паслы краіны ў развязу? Што азначае перанос тэрміну абнародавання штогадовага прэзідэнцкага паслання? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў. Некалькі месяцаў таму адзін беларускі палітык сказаў: «Андрэй Саніков выйдзе з турмы толькі тады, калі Александр Лукашэнка перастане быць прэзідэнтам». І вось Лукашэнка застаецца ва ўладзе, а яго апанент, адзін з самых аўтарытэтных рэйтынгавых палітыкаў краіны, на волі. Можна прыгадаць, што нешта падобнае адбывалася ў 2008 годзе. Тады таксама гаварылася, што Лукашэнка не вызваліць Казуліна датэрмінова ніколі ў жыцці. Але тады вызваленне экс-кандыдата ў прэзідэнты было своеасаблівым ключом, які адчыніў дзверы для зусім новых стасункаў паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. А зараз, здаецца, нічога падобнага не адбываецца, бо з боку Еўропы ніхто Лукашэнку асабліва не дзякуе, гаворыцца, што трэба вызваліць і да таго ж рэабілітаваць усіх, каго лічаць палітвязнямі. Санкцыі як былі, так застаюцца. Дык тады чаму і дзеля чаго вызвалялі? І ці атрымалі ту рэакцыю, на якую разлічвалі? Светлана, як вы мяркуеце?
На самой справе тут адразу некалькі пытанняў. І я думаю, што галоўная ўмова вызвалення ўсіх палітвязняў, яна б мела, зразумела, іншы рэзананс у Еўропе, чым вось вызвалення толькі дваіх. Да таго ж, вызвалення Андрэя Саннікава – гэта не воля ў такім поўным сэнсе гэтага слова, бо чалавек абмежаваны ў палітычных правах, судзімасць на ім будзе заставацца яшчэ 8 гадоў, і ён, так бы мовіць, не ў турме, але і не свабодны. З іншага боку, зразумела, гэта такі крок, рэакцыю, на які ў такую пазітыўную рэакцыю еўрапейскую ў Мінску чакаюць. Лукашэнка не выпускаў бы палітвязняў і нават яшчэ больш бы людзей пасадзіў у турмы, каб у яго хапала грошай. Для ягонай дыктатуры, у ягонай дыктатуры ёсць адно вельмі слабае месца – гэта недахоп сродкаў. І таму ён проста вымушаны ісці на такія крокі, асабліва ў сітуацыі, калі новы прэзідэнт Расіі ці сённяшні прэм'ер Расіі сказаў, што канфлікт Мінска і Брусэля – гэта, так бы мовіць, унутраная справа Мінска і Брусэля, і Расіі так вельмі востра не тычыцца. Гэта новая нотка, якая прагучала недавно ў выступленні Лукашэнкі, што мы не будзем сваімі праблемамі абцяжарваць Маскву. Гэта такі ключ для разгадкі вось сённяшняй сітуацыі.
Войцех, а як это вам бачыцца? Вось Светлана кажа, няма грошай, але ў разгар леташняга крызісу ўсе сядзелі ў турме. А зараз, калі, здаецца, Беларусь неяк выкараскаецца з крызісу, здаецца, тут Расія з царскага пляча, так бы мовіць, шодрасці всякія. А тут раптам вызваляюць, это з аднаго боку пытання, а з другога боку вызваляюць дваіх, за што, в прынцыпе, ніхто нікога не дзякаваць, не ўзнагароджваць, як бы не збіраецца. Так які сэнс?
Тут, канешне, ёсць розныя меркавання, і меркавання тых, якія былі прыхільнікамі санкцій для Беларусі, такія, што санкцій спрацавала, і гэта рэзультат вось санкцій. Тыя, якія казалі, што санкцій не будуць працаваць і не змогуць прымусіць Александра Лукашэнкі да адпушчання гэтых зняволеных, могуць казаць, што, канешне, ён дваіх выпусціў, і гэта зусім, а што з апошнімі? Самае смешнае, то першае, што вы сказалі, што адзін з беларускіх палітыкаў сказаў, што Саніков выйдзе з турмы толькі калі Лукашэнка перастане быць прэзідэнтам. Самае смешнае тое, што я чуў з боку розных асобаў у адміністрацыі такія чуткі, што можа быць нейкая змяна кіраўніка дзяржавы, не чакаючы на канец ягонага тэрміну. Яшчэ можа перайсці ў гэтым годзе. І гэта, канешне, можа азначаць, што Лукашэнка сапраўды зараз з'яўляецца прэзідэнтам, але ж ніякага ўплыву на тое, што адбываецца ў дзяржаву, у яго няма. те, що зараз відбувається у державі, це великі відтискання європейського бізнесу, це наплив російського бізнесу, це розмови і примушення Білорусі до приватизації, до якої, до речі, вона сама погодилася, є запис у міжнародних домовах в рамках Євразії, що вона буде кілька підприємств приватизувати щогод. І це просто викупування російцями білоруських підприємств і того, що ще в Білорусі залишилося, скажімо, білоруською. І у такому сенсі Лукашенко просто тратить незалежність, тратить своє президентство і починає бути простим таким директором підприємства більшого. І з такого пункту глядження, справді, може бути і так, що цей білоруський політик не помилився. З другого боку, те, що я відпустив цих політв'язнів, це спроба запросити Єврозв'яз до цього танго, яку Єврозв'яз вже знає, і яке було з 2008 року і усе те, що ми глядали поміж 2008 і 2010 роком. І, звісно, ну, треба ставити питання, чи нам це подобається, чи ми хочемо в це входити. Наскільки я розумію, Євразіяс зараз не хоче повертатися до того, що було у 2008 році, тому що Євразіяс був ніяк підманутий на цій політиці і вже не довіряє Лукашенку. Тому ніхто не збирається дякувати за відпущення Санникова і Бондаренки. А мені здається, що Олександр Лукашенко відпустив цих в'язнів з двох моментів. Перша мета, що треба ніяк відхилити легко двері до Європи і показати, що ми, може, ніяк хочемо з вами співпрацювати і дати можливість вернутися амбасадорам, європейським амбасадорам у Білорусі, тому що присутність цих амбасадорів на самій речі так само підкреслює державність Білорусі. Це раз. А друга річ, Олександр Лукашенко хоче, мені так здається, показати і тестувати одинство опозиції, то є, що буде проходити у опозиції, коли вийде цих двох господарів, тому що по-перше, невідомо, як вони будуть відноситися до усього процесу, який зараз іде у опозиції. По-друге, невідомо, як буде їх присутність у політичному процесі. І по-третє, ось те, що він їх відпустив, і стану, яких він відпустив, це так само показчик і можливість показання іншим білорусам, глядіть, що я з вами можу зробити. На самі речі, те, що ви сказали, що, справді, вони відпущені, але не свободні, це правда, тому що вони зараз так само подлагають ніяким обостренням, і так само їхні сім'ї не зовсім свободні.
Вадим, а як ви би відказали на питання, чому все ж таки визволили, чому відбулося те, що нібито не повинно було відбутися, і чому ось так частково, і так виглядає, що нічого Олександр Лукашенко покуль не отримав за це визволення?
Ну, я би не став проводити такі прямі паралелі між сюжетом з Козуліним і освобожденням. Санник, во-первых, это абсолютно разные люди, это абсолютно разные ситуации с Козулиным, мне кажется. Здесь там было больше личного. Вот в отношениях тогда не было разгрома оппозиции совершенно сознательного, не было избиения площади. В общем, это разные истории. Я думаю, что как бы ключ в определенной степени нужно искать именно в том, как это было сделано в декабре прошлого года. Потому что, в общем, что, собственно говоря, произошло? Лукашенко зачистил абсолютно оппозиционное поле, и ответ на вопрос, зачем это нужно было делать так решительно, мне кажется, последовал через несколько месяцев, когда стало понятно, что закрома белорусской родины абсолютно пусты. Вот. И, собственно говоря, кризис Беларуси встретил в том состоянии, в котором не было никакого более-менее авторитетного вожака, который мог бы вывести какую-то мало-мальски значимую толпу на улице, и весь протест против кризиса свелся к очень такому перформансу, которую устраивала белорусская оппозиционная молодежь. Теперь вот, собственно говоря, весь смысл. Дальше можно было выпускать Санникова 2 месяца назад, можно было выпускать 3 месяца назад, можно было его держать и дальше. Здесь, в общем, достаточно примитивная карточная игра. Лукашенко просто держал некий не очень сильный козырь до того момента, когда нужно было его вытянуть. Вот он довел, ведь дело же не в том, что Лукашенко грамотно балансирует между Россией и Западом. Дело в том, что Лукашенко научился создавать такую ситуацию, что дискомфорт от неурегулированности формата своих отношений с Белоруссией у Запада и у Москвы гораздо сильнее, чем у него самого. Он гораздо меньше от него страдает, и он вынуждает проявлять некую инициативу то Москву, то Запад поочередно. И в этом смысле он просто довел ситуацию до вот этого вот нынешнего абсурда. Но что важно в этой ситуации, он стал играть на повышение, потому что появились трупы, появились витебские расстрелянные люди. Весь ужас ситуации на самом деле в том, что вот если потребуется, то он теперь, как выясняется, он может пойти на любое повышение ставок, потому что он прекрасно понимает, что амплитуда вот этих вот безумств, она, в общем, для него достаточно, для него позволительна, он может себе... может вот в рамках этой амплитуды играть, и никто, собственно говоря, с ним не перестанет иметь дело, потому что какие-то конкретные, где-то есть некий общий фон, общий фон отвращения к нему со всех сторон, но при этом есть, в общем, повседневная жизнь, в которой у каждого есть какие-то свои интересы, и Лукашенко прекрасно знает, и, в общем, не нужно быть к нему Виктор Нихом, чтобы это грамотно использовать. Вот, собственно говоря, все. Просто сейчас Лукашенко почувствовал, что он отношения дошли до той стадии, когда больше их обострять не надо, с одной стороны. А с другой стороны, уже совершенно четко просматриваются контуры следующего охлаждения с Москвой. И вот с Москвой он получил то, что нужно было. Вот, сейчас на некоторое время он себя обезопасил, подушка есть. А экономическая ситуация более или менее стабилизировалась. Можно немножечко отыгрывать другую сторону и как бы продолжать играть в этих двух дискомфортах. То с Москвой, то с Западом. И, собственно говоря, все, вот Санников, что он в тюрьме, что он не в тюрьме, в общем, особой разницы у него нет.
Войцех, вы уже сказали про сюжет, связанный с вертанием европейских послов. Але с вертанием послов, мне сдается, взаимное непоразумение існуе. Тут не зрозумело, кто кому робить жест на сустрач и кто, який выгляд робить. С одного боку, нібито вертание послов – это жест доброй воли и развязу. Але з іншага якраз Менск дае зразумець, што паслоў Беларусі не надта чакаюць, па меншай меры не ўсіх, ці чакаюць пры пэўных умовах. Ну, вось на гэты конт даволі выразна выказаўся кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей, я працытую. Яны павінны вернуцца тады, калі для гэтага саспеюць адпаведныя умовы. А менавіта, калі ў развязі ўсвядомяць памылковасць палітыкі шантажу, дыктату, санкцыі ў адносінах да Рэспублікі Беларусь. Так вот все-таки, вертание послов, на ваш погляд, это чья кому соступка? И коли, на ваш погляд, они все-таки вернутся?
Конечно, это то, что послы съехали из Беларуси, это не был выник того, что в Беларуси остались политзневолены. Потому что послы совсем добро працавали в Беларуси, и в моменте, когда у всех этих в тюрьмах отсудживали на велизарные покарания, тогда никто не собирался отъезжать уже с некого, некой солидарности с белорусским хроматом. Послы з'ехалі таму, што беларускія ўлады папрасілі двух паслоў, каб яны звернуліся да сваіх дамоў і там у сваёму кіраўніцтву расказалі пра стаўленне беларускіх ўладаў да ўсёй палітыкі развязу. І гэта быў жэст салідарнасці паміж еўрапейскімі дзяржавамі. Значит, это никак не привязано до того, ці будуть політзняволені, ці не будуть політв'язні в Білорусі. Это зовсім інша справа. І зараз розглядування питання, ці послі вертаються тому, що Олександр Лукашенко відпустив Санникова і Бондаренка, і це буде крок на зустріч білоруському режиму, ці не буде, це не зовсім правильно. Послі повинні працювати в Білорусі. Гэта ситуація невыгодна усім. Па-перше, тому, што праца послаў гэта не стваранне палітыкі, а гэта выконванне гэтай палітыкі, а перад усім гэта ахова нацыянальных інтарэсаў, нацыянальных прадпрыемстваў, якія працуюць в Беларусі. Гэта стваранне добрых умоў для інвестыцій уласных дзяржаў в Беларусі. Гэта галоўная праца паслоў. Канешне, калі Еўразвяз будзе абмежаваць торговлю з Беларусію і будзе пачынаць наступныя санкцыі, гэта можа азначаць, што гэтым паслом зусім можа быць не канкрэтна і не сур'ёзна вертаць. Тому що нема чому. І зараз ці вертання тих послуг – це крок на зустріч режиму. Махчиме так, хоча б халюна тяжкість з цим вертанням така, як усі послі змогли вернутися разом, а не було такої ситуації, що двох або трьох послів з європейських держав буде розказано, що вони в'їхати не можуть, тому що вони з'являються особами, яких білоруський режим може бути не тільки не узнавая як персона нон-грата, але просто зараз не хоче бачить на своїй землі. Може бути в будучині. Каб такої ситуації не було, зараз іде велика така дивна дискусія поміж послами, як це зробити, каб яны усе разом могли вернутися, наприклад, на одному автобусі.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Працяг передачі після обвестки.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – вызваленне палітвязняў і перанос прэзідэнцкага паслання. Вадзім, а як вы прачытваеце вось гэтую сітуацыю? Яна для, здаецца, знешняга назіральніка выглядае даволі дзіўнай, бо незразумела, так хто зацікаўлены ў вяртанні паслоў-то?
Я думаю, што вот этот фармат неурегулірванасці, каторым я ўже гаварыў, он не устраивает Европу и ровно в этой степени играет Лукашенко. А я не думаю, что здесь кто-то более заинтересован, кто-то идет на уступки. Просто для Европы нет модели отношения к Лукашенко и к таким, как Лукашенко, если он, скажем, не Милошевич. Да, вот выясняется, что если это не Милошевич, то, в общем, ну как бы непонятно, что стоит делать, а какие-то отношения поддерживать надо. Вот в условиях современной европейской модели вот такого белого пятна рядом ну, не может быть. И Лукашенко, как раз понимает, что все равно с ним будут иметь дело хоть какое-то, ну, обязательно. А с другой стороны, для Европы и Беларуси все меньше и меньше серьезные проблемы. Она, ну, у Европы есть свои дела, есть свои трудности. А вот. И в истории с послами Европа, в общем, появилась это, в общем, достаточно протокольно просто. Но это, естественно, нормальная реакция на то, что произошло. А вот, и в общем, даже я особого вызова в том, что дело в Брюсселе, не вижу. Лукашенко его представил как вызов, а это, в общем, естественная, нормальная, обычная человеческая реакция, да, политическая. Европа не то чтобы заинтересована, но для того, чтобы все было как бы в соответствии с тем самым протоколом, она не будет возражать про то, что послы вернулись, и ситуация вернулась в некое старое русло. Потому что никто ни от чего не страдает, кроме ну, некого самолюбия. Да, Европа несет моральный ущерб от общения с Лукашенко, но он тоже не очень большой. А с другой стороны, Лукашенко может себе позволить доводить ситуацию до крайности, потому что он знает, что долго это продолжаться не будет по тем причинам, которые я назвал. А здесь можно вот в этом временном лаге можно хорошо поторговаться, можно кое-чего сшибить, да, грубо говоря. А что, собственно говоря, и произошло, я думаю, что в этом смысле все идет к концу, без особых уроков для каждой стороны, потому что Европа так и не выработала, и явно не готова вырабатывать какое-то новое снадобье против того, что делает Лукашенко. А Лукашенко еще раз получил подтверждение того, что если более-менее повышать ставки, то можно добиваться определенных успехов. Вопрос только, насколько и в какой степени эти ставки можно будет повышать в дальнейшем.
Светлана, як вы мяркуеце, вось скажам, калі на наступным тыдні рада еўразвязу збярэцца, калі санкцыі па меншай меры не будуць пашыраны, то Мінск пагодзіцца на вяртанне паслоў?
Я думаю, якраз што менавіта ў гэтым была сутнасць вось дыпламатычнага канфлікту і яго абвастрэння. Мінск, выслаўшы ці адправіў, накіраваўшы пасло Польшы і прадстаўніка Еўрасаюза у своей столице для консультации, мне сдается, менавіта новые санкции испробовал продухилить. Одночасово почавши у Беларуси такую у сталинским духу кампанию, коли сбираются працовные коллективы, прымают заявы, звороты, и боронить свою краину, клянуться на верность президенту и закликают Европу не уживать санкции у относинах до мирного и працавитого народа. Тому с этого пункта гледжа не вертанне паслоў, не ўвядзенне санкцый будзе зразумела выглядаць як чарговая перамога афіцыйнага Мінску і Александра Лукашэнкі асабіста. І, дарэчы, я думаю, што вось гэтае выступленне кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі, міністра замежных справ нашых, яны ў першую чаргу таксама накіраваны на унутранное корыстанне. На знешнее корыстанне, якую занять позицию, тут, напэўна, узнікли пытанні. І менавіта з гэтай нагоды перапісваецца пасланне Александра Лукашенко. Напэўна, тут адказу яшчэ ў нашых уладаў нема. А ўнутры Беларусі пазіцыя адназначная, вяртанне паслоў будзе ўспрынята як перамога, чарговая перамога прэзідэнта.
Светлана, вы ўжо пачалі размову пра яшчэ адзін сюжэт гэтага тыдня. Сюжэт беспрэцэдэнтны, у чымсьці камічны. Вось гэта самы перанос на непэўны тэрмін прэзідэнцкага паслання. Ну, загадзя было абвешчана, што 19 красавіка прэзідэнт выступіць як кожны год. І раптам адбываецца што-то незразумелае. Прэсавая служба прэзідэнта гаворыць, што ягоныя спічрайтары, там некія клеркі, не так напісалі пасланне. От наконт захаду занадта жорстка, наконт прыватызацыі занадта мягка, і таму, значыць, гэта пераносіцца на непэўны тэрмін. На ваш погляд, што гэта азначае? Гэта некае такое пасланне захаду, так бы мовіць, адсутнасцю пасланне? Ці гэта вынік бойкі бульдогаў пад дываном, нікіх супярэчнасцяў ва ўладзе, ці наконт адносінаў з захадам, ці наконт прыватызацыі?
Я думаю, што Александр Лукашэнка якраз таксама чакае, якія будуць наступныя крокі з боку Еўропы. І ад гэтага будзе залежыць, што ён скажа у пасланні да парламента і народа. Калі 23 красавіка ўсё ж такі будзе вынесена беларускае пытанне, будзе ўнесена ў парадак дня, і калі зноў прагучаць там пагрозы адмяніць чэмпіянат міру ці ўвесці дадатковыя санкцыі, то гэта будзе азначаць, што ну і Мінск пойдзе ў наступ. Але мне здаецца, што Еўропа падвесіць гэту сітуацыю пад пытаннем. Беларускае пытанне не будзе ўнесена ў парадак дня, а вяртанне паслоў будзе азначаць, ну так па замоўчванні, што пытанне санкцый таксама не будзе ўносіцца. Бо сапраўды гэта нейкая бязглуздзіца, паслы вернуцца, потым там, я не ведаю, праз месяц ці праз два будзе прынята рашэнне аб новых санкцыях, і тады ім зноў трэба будзе з'язджаць. І я думаю, што гэта будзе ну такое нейкі нулявая такая кропка, з якой могуць пачацца пэўныя перамовы аб ну хаця б такога зніжэнні градусу канфлікта.
Вадзім, а як вы інтэрпрэтуеце гэтую ўсё ж такі даволі дзіўную ў дзяржаўнай практыцы? Я не памятаю, каб хоць у адной краіне, скажам, постсавецкай адкладалі пасланне, прычым таму, што так бы мовіць, неправильно написали.
Не, я согласен с тем, что в таких моделях, как белорусская или вообще постсоветская, в разработку которой Лукашенко внес очень серьезный вклад, вот это страна сакральных сигналов, да, модель сакральных сигналов. Здесь сигнал очень важен, считается чем-то чрезвычайным. Это, да, это очень довольно примитивный, довольно незатейливый способ послать сигнал и Западу, и всем остальным, но я бы не стал переоценивать это действие. Я не очень жду, что послание выйдет в той редакции, которая поразит всех, кто видит во всем этом, что надежники серьезные изменения. Это сигнал о том, что мы, да, действительно, мы готовы смягчать позиции, мы готовы разговаривать, готовы к конструктивному диалогу, что ровным счетом ничего не означает. Вот, и все это прекрасно понимают. Гораздо интереснее здесь, мне кажется, выступление Макея в контексте того, что происходит, потому что это ну, не изменение модели, а я думаю, что ее адаптация, потому что борьба силовиков, условно говоря, да, и их, условно говоря, либералов, в очень больших кавычках в окружении Лукашенко, она шла всегда, и всегда там просто менялись люди. Сейчас я думаю, что Лукашенко пытается, возможно, попытается как бы, вот этот ресурс, скажем так, вот аппаратный псевдодемократии вокруг себя использовать. И вполне возможно, кстати, что вот это противостояние он может каким-то образом институционализировать, и это может даже найти какое-то отражение в неких двух-третьих партиях, например, да, по какому-то российскому сценарию. А вот ослабит это ли Лукашенко или нет, не думаю, но я думаю, что модель будет адаптироваться именно в этом направлении. И, по крайней мере, вот это единственный, может быть, сигнал Лукашенко, который ну, можно в данном случае рассматривать как что-нибудь всерьез.
Конечно, можно у позитивном сенсе чекать того, что в службе, которые доручили Александру Лукашенко, Послання не справилося, і Олександр Лукашенко, коли справді усі ці чутки, одослав, тому що він хотів менш жорстко окреслити відносини з Європою і менш ліберально ставитися до питання приватизації. Не ведаю, наколькі ў гэтым сапраўднасці, но калі будзе гэтае пасланне, пачуем. Зараз мне здаецца, што проста было б цяжка Александру Лукашэнцу што там казаць, таму што і сітуацыя ў дзяржаве нібыта з эканамічнага пункту гледжання палепшаецца, але ж з другога ўсе чакаюць у другім годзе сур'ёзнай дэвальвацыі, таксама і велізарная інфляцыя. Канешне, нібыта рэйтынговыя агенцтва павышаюць рэйтынг, але гэта павышэнне у великім сенсі не полепшає економічного статусу Білорусі. З іншого боку, маємо так само приклад головного економіста Сбербанка, який каже, що Білорусь чекає велізарна банківська криза. Так само Олександр Лукашенко починає примушати керівників білоруських банків чи заміжних банків, які працюють в Білорусі, щоб вони не забували про те, що вони з'являються білорусами і перед усім вони повинні підтримувати білоруську економіку. Усе це справляє, що вугле може бути тяжко подивитися які-небудь послання. Тому що завжди у посланні треба сказати щось добре, а у ситуації, коли більшість адміністрації і чиновників, і особи, які працюють на державних посадах, починає розуміти, що ситуація не зовсім така добра, і усі бачать, що росіяни починають більш комфортно почувати себе в Білорусі, їх це не подобається людям. І вони розуміють, що Олександр Лукашенко може цього не змінити. І таким чином я на самом деле я на самій справі не прив'язувався до цього послання. Звісно, це може бути показчиком ніякої слабості Олександра Лукашенка, але ж з іншого боку можемо просто чекати на те, що Олександр Лукашенко придумає ніякий більш хороший момент, щоб зробити це послання. Я думаю, що воно буде ще у цій полові року.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй удзельнічалі намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц.
А 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кГц. Хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц. Хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай.
У эфіры Радіо Свабода.
Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачнем з таго, што Аляксандр Лукашэнка пад праваслаўны вялікдзень вызваліў з турмы Андрэя Саннікава і Змітра Мандарэнку.
Ну вот ещё одна значительная новость. Санніков на свабодзе. Можна сябе прадставіць радасць сям'і і паздравіць з даўгажданным возвращэннем из возмутительно неправомерного заточения. Думаю, немаловажно.